l-intisimaw l-SBS bil-Malti. L-istorja ta' suċċess tal-Maltin fl-Awstralja illum tlaqana ma' Dr. Jessica Burge li hija graduata mill-RMIT fl-manġjar tal-propjetà u l-kostruzzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Dr. Jessica Burge.
Grazie.
Qabel nitkellmu daqsxejn dwar l-istudju u l-karriera tiegħek, għidilna daqsxejn dwarek. Inti ġejt l-Awstralja meta kont żgħira.
Iva, jiena meta kolli 10 snin, sejra għal 10 snin, ommi u missieri deċidew li jitellewna l-Awstralja. Konna jiena, oħti Naomi, oħti Frederick u hija żgħir Anthony, jiena kont tifla l-kbira.
X'ħajjar il-familja tiegħek li tiġi l-Awstralja?
Issa jilna minn 2004, tlajna fi 2004. Missieri twieletaw, għax in-nannijiet hommu missieru taqgħu hawnhekk, iż-żewġu hawnhekk, missieri twieletaw imbagħad reġgħu niżlu Malta. U missieri naħseb in dejjem kon miġbet lejn l-Awstralja. Iżda d-deċiżjoni tagħhom ta' missieri biex itellewna hawnhekk huma dejjem jgħidu li għall-futur tagħna. Li konu għet jaraw ħafna żgħażagħ Maltin, biex imorru l-università, imbagħad ikollhom joħorġu barra minn Malta biex isibu xogħol u ridu jżommu l-familja ma' xulxin.
Ti għamilt l-iskola primarja tiegħek Malta, jew aħjar f'Għawdex u x'hekk għax inti minn Għawdex?
Minn Għawdex, korrett. Sa meta kolli 10 snin iva attendejt l-iskola primarja. Malta kont immur l-iskola tal-konservatorju f'Għawdex.
U x'tiftakar mill-iskola u Għawdex? Mhux qed nitkellmu snin twal?
Vera, vera, imma nżilt kemm il-darba minn x'inġejna hawnhekk biex naraw għax in-nanni tiegħi t-tijiet il-kuġini kollha qegħdin hemmhekk tista' tgħid. Niftakar memorji sbieħ dejjem immorru l-baħar, nitla' nimxi rabat ma' n-nanniet, n-nanniet jiġburuni mill-iskola. Kon childhood vera sabiħ. Kont noqgħod ma' omu jew missieri sannat iżda iżewġ nanniet ra joqogħdu r-rabat. Tista' tgħid il-familja tiegħi kollha ħlief il-familja immediate family omu missieri u ħuti qegħdin hawnhekk, imma in-nanniet il-kuġini t-tiet kollha qegħdin għadha m'Għawdex.
Kif sibta kumbat minn Għawdex kien għadek tifla żgħira sibt ruħek hawnhekk l-Awstralja anke l-iskola?
Naħseb fortunatament meta tkun tfal hekk issiba faċli biex tagħmel ħbieb u issed li jgħid sew fl-iskola ġifieri ma kollix problemi jekk. Xi l-aċċent kont naf nitkellem bl-Ingliż għaliex ovvjament l-iskola Malta nitalmu Ingliż minn meta nkunu żgħar, iżda xi kultant kont nitkellem bl-aċċent Malti u xi kultant hekk ta' 10 snin it-tfal ġeli. Ma jifmux kelma jew nuża l-kelma ħażina iżda mal-ewwel imbagħad tal-int issa nitkellem b'aċċent Awstraljan tista' tgħid.
Iva, għax meta titkellem bl-Ingliż titkellem b'aċċent Awstraljan. Imbagħad dak l-aċċent ġi waħdu naħseb jien hux hekk għax kien għadek żgħira.
Iva, naħseb. Jgħidu li ta' li jekk ikellok inqas minn dawk il-11 years taqbad l-aċċent ġifieri jiena ġi waħdu mbagħad.
Fejn komplejt bl-iskola mbagħad hawnhekk l-Awstralja?
Jiena graduajt from secondary school minn MacKillop College, Mary MacKillop Catholic College, li hu in Werribee. Imbagħad mal-ewwel tgħid l-RMIT fejn komplejt il-bachelor's degree u mbagħad il-PhD.
Kif tħajjart li tkompli l-istudji tiegħek u tikkwalifika fl-manġjar tal-proprjetà u l-kostruzzjoni? Ma naħsibx li hija professjoni infittxija, speċjalment mit-tfajliet.
Le, vera, l-industrija tal-kostruzzjoni hija dominata mill-irġiel, imma jiena dejjem kont interessata fil-bini u fil-kostruzzjoni ta' proġetti kbar, missieri huwa civil engineer. Allura ġieli kien jitkellem fuq il-bini u xi proġetti li kienu qegħdin in construction ix-xiti hawnhekk. U deċidejt li jiena nistudja project management għax imbagħad xi bdejt nirriċerka fuq project management u project manager x'jagħmel, tibt li vera kont interessata u li kun manager ta' teams, ta' project teams, ta' nies dejjem tipprova tmexxi lin-nies biex to deliver this project.
Dan huwa kors intensiv ħafna, kisibt sitwazzjoni fejn kultant tajt qalbek jew kont interessata biżejjed biex tkompli?
L-ewwel sena kienet tista' tgħid li żied diffiċli għax tkun tagħmel dik it-transition mill-iskola wkoll għall-università. Kien hemm xi suġġetti li kienu itqal minn oħrajn u ftit li jkunu ħafna żied interessati minn xi oħrajn, iżda bajt sejra u oġobni. U mbagħad x'in kont jeda fis-sittieni sena tal-università bdejt naħdem ukoll fil-kostruzzjoni waqt li kont qed nistudja u naħseb waqt li kien diffiċli biex taħdem u tistudja f'din il-project management, żammni interessata naħdem waqt li nistudja.
Kien għadek qed tistudja u naturalment għadek tfajla żagħżu u mbagħad issib ruħek fuq proġett ta' kostruzzjoni, proġett iddominat mill-irġiel, ħaddiema rġiel. Kif ħassejtek l-ewwel esperjenzi tiegħek?
Għadek il-verità iva, l-ewwel tħossok naqdajtek huta barra mill-ilma. Specialment kun kif qed tajt jiena għadni żgħira, mara u hemm kif qed tajt eżatt hemm ħafna irġiel anki xi kont inkun meetings u rrid inmexxi il-meeting. Hemm ħafna inġiniera irġiel li għandhom ħafna żejt esperjenza minni. Mbagħad biżmien jistek trabbi l-konfidenza wkoll.
X'sibt għajnunek minn dawn in-nies li kont qed taħdem magħhom kċal kbira irġiel ta' esperjenza f'għenuk dawn biex tkompli l-istudji tiegħek u l-interess tiegħek f'dax-xogħol?
Iviva, kont fortunata li l-kumpaniji li ħdimt għalihom dejjem kelli boss li kien supportive. Għasab jaraw il-potential li kelli, allura kienu jippruvaw jajnuni kelli xie diffikulta. Ma stajċ nsaqsi mistoqsijiet fin ma konċ naf jew fin kelli bżon najnuna ġifiri.
Jumbat komplet tagħmel ir-riċerka, sibt per eżempju li jista' jsir biex studenta bħalek li jispiċċaw f'korsijiet bħal dawn ikunu lesti biex jilqgħu l-isfidi ta' dak li jsibu f'industrija bħal din.
Verament dak li rriċerkajt jiena fil-PhD għaliex wara li gradwajt sibt li fl-industrija kien hemm ħafna żgħażagħ li kienu għadhom kemm l-estew l-università daħlu fil-kostruzzjoni kienu qed ifittxu biex joħorġu minnha għax meġbithomx u allura bdejt nirriċerka għaliex dan kienet isir. Il-problemi li sibt huma li dawn iż-żgħażagħ xin jitħlu ġol l-kostruzzjoni kienu qed ikollhom ħafna stress. They were in charge of multi-million dollar projects. They were working long hours. Kienu qed jesperjenzaw xi bullying on site ukoll. Allura rriċerkajt u saqsejt għamilt ħafna intervisti ma' organizzajiet, ma' studenti li kienu gradwaw mal-universitajiet biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nissapportaw dawn iż-żgħażagħ xi jidħlu ġol kostruzzjoni. U xi affarijiet għamilt recommendations lill-universitajiet, lill-organizzazzjonijiet ukoll biex jistgħu jagħmlu ħafna minn dan huwa pereżempju il-kumpaniji li dawn iż-żgħażagħ qegħdin jidħlu ġo fihom iridu jieħdu ftit responsabilità wkoll biex joffrulhom is-support u gwida, trejnjawhom ukoll fil-policies tal-kumpaniji tagħhom. L-universitajiet ukoll sibt li ma kinux qed jitkellmu mal kumpaniji fil-kostruzzjoni, allura xi suġġetti li kienu qed jagħmlu lill-istudenti ma kinux relevanti. So fir-research tiegħi wkoll għamilt recommendations biex isir iżjed diskors bejn l-universitajiet u organizzazzjonijiet fil-construction biex jitkellmu u jaraw x'għandhom bżonn jagħmlu lil dan l-istudenti qabel ma jiggradwaw għax imbagħad wara li tiggradwaw tidħol ġol-industry, you expect that you're ready. U li tista taħdem li ħad kun taf x'għandek tagħmel. Ħaġa oħra wkoll sibt li ħafna żgħażagħ li kienu qegħdin jidħlu ġo din l-industrija, they were being put in charge of multi-million dollar projects ukoll u dak li stress kien ħafna għal xi ħadd li qiegħed jidħol mal-ewwel. dik l-industrija.
Dan ix-xogħol li għamilt int dawn ir-rakkomandazzjonijiet wieħed jittama nispera li jiġu adottati kemm min-naħa tal-università li tkun qed tħajjel lill-istudenti għal fuq il-post tax-xogħol u anke dawn il-kumpaniji kbar tal-kostruzzjoni li ir-rakkomandazzjonijiet li għamilt int bihom jistgħu jgħinu lil dawn l-istudenti fuq il-post tax-xogħol kif jibdew ix-xogħol tagħhom.
Jiena ktibt u publikajt xi research papers ukoll biex dawn l-universitajiet, per eżempju, jkunu jistgħu jirreferaw din ir-riċerka biex jaddottaw dawn ir-recommendations iva.
Ta' qed tgħid dawn l-istudenti li jispiċċaw korsijiet bħal dawn, nissupponi li l-maġġoranza ta' dawn l-istudenti huma irġiel u x'hekk.
Iva, iva.
Kif qed ngħidu għat-tfajlit probabbilment f'industrija li hija ddominata mill-irġiel ikun ħafna aktar diffiċli.
Ukoll anke xi intervistajt lil dawn l-istudenti sibt li l-tfajliet jisibuha ftit iżjed diffiċli u mill-esperjenza wkoll nista' ngħid li bħala tfajla sibru hekk. Fuq proġett iddominat mill-irġiel tista' tgħid li jsibu ruħhom.
Naraw per eżempju tkun fuq post tax-xogħol fejn ikun qed jinbena proġett kbir, anke ħaddiema tradespeople llum tara wkoll nisa la volja ma tarax il-numru kbir daqs l-irġiel, imma n-nisa tfajliet qed dru aktar fuq il-post tax-xogħol.
Iva, dawn l-aħħar snin qed naraw iżjed nisa li qed jiddeċiedu biex jistudjaw u jaħdmu fil-kostruzzjoni, kif qed tgħid inti anke fit-trade, naħseb baqa' għandna ftit żmien biex naraw even numbers u naraw li mhix industry li se tibqa' dominata mill-irġiel, imma it's a progressive first step li qed naraw iżjed nisa jaħdmu fil-industry. Naħseb it's a testament to how far we've come as well.
Allura illum ix tagħmel ġurnata tax-xogħol tiegħek tħajlek fuq xi post b'ħafna solari fis-City jew aktar taħdem mill-uffiċċju?
Il-ġurnata tista' very diverse. Filli nkun fl-uffiċċju inċempel u norganizza site visits u ġurnati oħra nkun fuq is-site nagħmel inspections niltaqa' mal-construction manager. Aħna mhix xogħol huwa dealing with problems u l-affarijiet li jiġru fuq is-site. Problemi bħala affarijiet ma jkunux se jkunu lesti on time, so trid tagħmel ħafna resourcing arrangement. Tipprova tagħmel li tista' biex you ensure that the project is delivered on time, on budget, u kif irid il-klient. Kif inhi l-ġurnata tiegħi, filli fl-uffiċċju filli on site. Allura I think that's part of the appeal. Dejjem differenti tista' tgħid.
Il-bini ta' djar anke il-bini ta' postijiet kbar. B'din il-situazzjoni li nsabu fija per eżempju it-taqlib ta' temp isħana li qed tiżdiet il-maltemp. Tara li maż-żmien anke kif nibnu id-djar tagħna kif nibnu blokku kbar ta' appartamenti, forsi maż-żmien ikonna naraw kif se nkomplu b'dan ix-xogħol anke forsi materjal differenti li nużaw.
Iva, naħseb anke global warming kif qed tgħid ħajkellu effett kbir fuq il-bini fil-futur. Issa qed naraw postijiet li qatt ma kellhom silġ, qatt ma kien ikollhom silġ, issa ikollhom is-silġ. Allura dawn id-djar li nbnew f'dawn il-postijiet mhumiex equipped għal dan il-weather tista' tgħid. Allura iva naħseb insibu ħafna practices li we're gonna have to adopt to deal with the impact of climate change, whether it be nużaw materjali differenti, nibnu style differenti, ma naħseb ħafna postijiet fid-dinja ser naraw changes to the way we build.
Dr. Jessica Borg, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, jiena nawguralek f'dan ix-xogħol tiegħek u żgur li ħafna fil-komunità Maltija ħadu pjaċir jisimgħu l-istorja tiegħek u fejn wasal.
Grazzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.